Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Njohja e pavarësisë së Kosovës ishte gjëja më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit, tha presidenti George Bush. Zvicra sot zyrtarisht pritet të hapë ambasadën e saj në Prishtinë. Presidenti amerikan mbështet antarësimin e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë në NATO. Në kryeqytetin irakian Bagdad u shpall orë policore. Qeveria e Holandës e dënon filmin kundër Islamit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se njohja e pavarësisë së Kosovës ishte gjëja më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit dhe shfaqi shpresën se Serbia më në fund do t'i ndihmojë Kosovës që të ketë sukses. E kam mbështetur pavarësinë mbikëqyrur të Kosovës sepse mendoj se është gjëja më e mirë për rajonin dhe mendoj se me siguri do të çojë drejt paqes, tha presidenti Bush në një intervistë për televizionin shtetëror kroat. Shpresa ime është se qeveria e Serbisë do të shohë se serbët në Kosovë po trajtohen me respekt dhe të drejtat e tyre si minoritet po respektohen. Ajo më në fund do t'i ndihmojë Kosovës që të ketë sukses për dallim nga përpjekja për të peguar suksesin e tyre, tha presidenti amerikan. Shtetet e Bashkuara janë ndër vendet e para që njohin pavarësinë e Kosovës. Prishtinë. Zvicra sot zyrtarisht do të hapë ambasadën e saj në Prishtinë, ndërsa në hapje do të marrë pjesë dhe ministra e jashtme Michelin Kalmirej. Më herët rej do të takohet me presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi. Kalmirej është ndër ministrat e para të jashtëm të vendeve perëndimore që publikisht kanë propozuar pavarësinë e Kosovës. Zagreb. Presidenti George Bush tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin antarësimin e Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë në NATO. Bush e shprehu këtë mbështetje në intervistat për televizionet kroate dhe rumune në prag të vizitës së tij në këto vende. Megjithatë, Bush mohoi të premtojë se ftesat për antarësim në NATO do të ofrohen në samitin e Bukureshtit. Ai tha televizionit kroat se vendimi do të merret nga të gjitha 26 vendet anëtare të aleancës. Në samitin që mbahet prej 2 deri 4 prill, pritet të diskutohet antarësimi këtyre tre vendeve ballkanike, si dhe afrimi i Ukrainës dhe Gjeorgjisë me aleancën veri atlantike. Bagdad. Autoritetet irakiane kanë shpallur orë policore në tërë teritorin e Bagdadit në përpjekje për të frenuar përleshjet mes forcave irakiane dhe milicive shiite. Masa do të jenë në fuqi deri të dielën në 30 mars. Në një fjalim televiziv, kryeministri Nuri Al Maliki është zotuar se nuk do të zbrapset në betejën kundër milicive shiite. Ai bëri këto komente teksa në jug të vendit forcat irakiane vazhdojnë operacionet për të rikthyer kontrollin në Basra nga luftëtarët besnik të klerikut radikal shiit Muqtada al-Sadr. Kopenhagë. Kryeministri Holandës Jan Peter Balkenende tha se qeveria e tij hedh poshtë interpretimin e Islamit të prezantuar në një film të shkurtër i cili u postua në internet nga politikan i gjathtë Geert Wilders. Balkenende tha se filmi e barazon Islamin me dhunën dhe shtoi se qeveria e Holandës e hedh poshtë këtë interpretim të religjionit. Filmi 15 minutësh me titull Fitna tregon pamjen nga 11 shtatori 2001 dhe sulme të tjera islamiste të shoqëruara me citate nga Kurani. Filmi pretendon se numri në rritje i muslimanëve në Holandë dhe Evropë e kërcënon mbijetesën e shoqërive demokratike. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radhën e ka pasqyrë shtypi të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, çfarë ke zgjedhur për sot?
Nga gazetat sotme në Prishtinë kemi përgatitur tri tema që përkojnë me aktualitetin në fushat të ndryshme. Fillimisht do të fokusuashim në veprimin e administratës ndërkombëtare në Kosovë, apo si shtekson njëra prej gazetave, krizën më të madhe të UNMIK-ut pas 17 marsit, pas trazirave në Mitrovicë pra. Pastaj në krimin e shërbimit diplomatik të Kosovës dhe në vlerësimet rreth arrestimeve të dyshuarve të fundit për korrupsion në Kosovë.
Përmendet trazirat e fundit të 17 marsit, si komentohet roli UNMIK-ut?
Po, Vullnet, situata se përket funksionimit të administratës ndërkombëtare në Kosovë, sipas burimeve që ka përditshme azëri në qarqe diplomatike perëndimore në Prishtinë, pas ngjarjeve të 17 marsit në Mitrovicë, është e tillë çfarë do ta dëshironin Moska dhe Beogradi zyrtar, duke vënë pas se UNMIK-u është sikur më parë i përqarë dhe jo funksional, me gjithse si shtekson gazeta, përëndimi ka logaritur shumë që unë miku dhe këfori, duke shfrytzuar mandatin që del nga rezoluta 1224 e këshillit të sigurimit, mund të luaj një rol vendimtar në ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit të Kosovës pas bërjes së shtetit të ri. E përditshme zëri thekson me këtë rast se përçarja unmikut ka dalë në sipërfaqe sikur më parë pasi që administratori ndërkombëtar në veri Gerard Galluçi ka kundërshtuar me këmbë ngulje politikën e unmikut në veri dhe ka mbetur në detyrë megjithse një herë ka ofruar dorëheqjen e tij. Gazeta thekson se po qëse Galluçi mbetet në pushtet si administratori Mitrovicës, atëherë del se unmiku është i ndarë në dysh dhe askush nuk mund ta di se si do të funksionojë administrata ndërkombëtare në veri të Kosovës dhe kjo përçarje unmikut mund edhe më shumë të ndikojë në paralizimin e funksionimit të mirëfill të kësaj administrate. Bullnet?
Po, si komentohen njoftimet për krimin e shërbimit diplomatik të Kosovës?
Duke vënë pas se shërbimi jashtëm i Kosovës është dashur të jetë ndërtuar tashmë, e përditshmja Ekspres thekson se mungesa e diplomacisë po i kushton Republikës së Kosovës, duke u vërejtur mungesa e lobimit përqendruar për njohjen e Kosovës nga vende që sipas gazetës nuk mund të jenë armiqësore, por thjesht janë të painformuara ose indiferente. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosovës i duhet një rrjeti hapur diplomatik në botë i cilësisë liberal-demokratike, të sinqertë dhe efektive, pra një shërbimi jashtëm profesional e jo partijak. Ky, sipas të përditshme se Ekspres, do të ishte shansi i Kosovës për të investuar në vlerat e përbashkëta perëndimore, politike e morale. Këto, mbase, si shtekson gazeta, janë vlerat që duhet t'i marrë dhe përvetsoj dhe t'i eksportoj shërbimi ardhshëm i jashtëm i Kosovës. Vullnet?
Dhe Ezenel, çfarë në fund thuhet për arrestimet e fundit për korrupsion?
Në këtë temë, duke vënë pas se kompaninë publike nuk fillojnë as përfundojnë me aeroportin dhe dyshimet për abuzime për afera korruptive, të cilat janë të shumta edhe për kompani tjera, e përditshmja Kosova sot thekson se organeve të drejtësisë u mbetet shumë për të bërë në këtë sferë. Gazeta thekson se në këtë fushë nuk duhet ketë një anshmëri apo tolerancë ndaj të inkriminuarve, dhe qeveria duhet hulumtojë në mënyrë të veçantë pasuritë e drejtuesve, zyrtarëve, menaxherëve që janë bërë milionerë dhe kanë pasuri të pafund që nga koha kur janë bërë funksionarë të kompanive të ndryshme. Kjo luftë, sipas përditshme së Kosova sot, do të jetë pafrytshme nëse nuk do të ketë një rishikim edhe të qeveritarëve të mëhershëm, të gjithë atyre që dyshohet se janë përgjegjës për abuzimet që janë bërë me buxhetin e Kosovës.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Kryetari Unionit të Intelektualve Shqiptar në Maqedoni, Avzi Mustafa, thot se kërkesat e partive politike shqiptare drejtuar kryeministrit Nikola Gruevski janë reale, por vështirë se do të mund të realizohen pa një unitet të faktorit shqiptar. Aktivitetet e tashme të partive, zoti Mustafa i konsideron thjesht përpjekje për ngritjen e besimit të humbur, ndërsa vlerëson se Maqedonia nuk do të mund të ketë perspektivë pa përmbushjen e kërkesave legjitime të shqiptarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Shkupi, Suf Kadriu.
Marrëveshjet mes partive politike për realizimin e kërkesave të shqiptarëve bëhen thjesht për përfitimin e poenave politik apo për ngritjen e popularitetit të partive, me që periudha që nga vendosja e pluralizmit ka dëshmuar se kërkesat e shqiptarëve vështirë se realizohen pa një unifikim të faktorit politik shqiptar, mungesa e të cilit ka bërë që edhe 18 vite pas vendosjes së pluralizmit, shqiptarët e kërkojnë të drejtën e gjuhës apo të drejtën e përdorimit të flamurit kombëtar. Kështu ka vlerësuar për Evropën e Lirë Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualeve Shqiptar në Maqedoni.
Sidoqoftë, mendoj se do të ishte e udhës që edhe një herë të gjitha partitë, pa më parasysh a janë opozita, po nuk janë opozitë, në opozitë të bisedojnë për ato çështje që janë të karakterit të përgjithshëm për shqiptarët.
Zoti Mustafa thotë se nuk ka nevojë që partitë të arrijnë marrëveshje të veçanta pasi kërkesat e shqiptarëve dihen dhe ato janë të përfshira në programet të gjitha partive politike qofshin në pushtet apo opozit.
Kërkesat janë të arsyeshme, janë dhe nuk e di se a ka ndonjë parti që nuk i ka në agendën e tyre çështja e flamurit, punësimi i shqiptarëve, gjuha shqipe janë pjesë e kërkesave të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni.
Maqedonia do të ketë perspektivë vetëm se me realizimin e kërkesave legjitime të shqiptarëve, dhe kjo duhet patjetër të ndodhë pasi në të kundërtën mund të kërkohen edhe zgjidhje tjera, shprehet mëtej kryetari intelektualeve shqiptar Avzi Mustafa.
Pa realizimin e tyre kërkesave, sidomos të gjuhës së shqipe, flamurit, punësimit, tjere, në Maqedoni nuk do të ketë stabilitet asnjëherë. Do me thonë, janë kërkesa që duhet pa tjetër të realizohen, që ose ky shtet duhet të ekzistoj. Për ndryshe, mund të vinë opcionet e ndryshme si federalizimi, kantonizimi e tjere. Tjene që ose nuk realizohen.
Se gjithjet partit politike shqiptareve që tjerash, kërkojnë zgjidhjen e statusit e shpjestareve të UÇK-s, zyrtarizimin e përdorimit të gjuhës shqipe, miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët me parimin e badinterit, përdorimin e flamurit kombëtar, si dhe kërkesa tjera për realizimin e të cilave, ato kanë arritur marrëveshjet e veçanta me VMRO DPMN, Parti Kjo Maqedonase që u theq me koalicionin qeveritar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë minutat nga kultura. Buxheti prej 300.000 eurosh për kinematografin kosovare duhet të rishikohet dhe si i tillë të plotësohet me mjetet tjera shtesë, thot Gani Mehmetaj, drejtori i Kosova Filmit. Në këtë temë, korrespondenti në Prishtinë Bekim Lumi ka përgatitur kronikën në vijim.
Një vendim i paradokshëm i Ministrisë së Kulturës tashmë ja ka rikthyer Kosova Filmit statusin e shtëpisë për prodhimin, distribuimin dhe shfaqjen e filmave, me çka praktikisht ky institucion i artit të shtatë do të mund ta vazhdojë veprimtarinë e tij të mëtutjeshme krijuese dhe artistike, thot Gani Mehmetaj, drejtori Kosova Filmit.
Unë mendoj që ky vendim është mbështetur në ligjin për kinematografi dhe është shumë i drejtë, shumë i arsyeshëm dhe natyrisht duke mbështetur edhe në emrin dhe vëmëndajin e me pashëve të Kosova Filmit, sepse është një shtëpi e njohur filmik në Jugoslavi, i ka prodhuar pjesën më të madhe të filme artistik shqiptar në Kosovë, kështu që është diçka që është e pashmangshme, sikurse që është teatri kombëtar, ose sikurse që është filharmonia, simbol kombëtar të Kosovës, ashtu është edhe Kosova Filmi. Bile në këtë rast, Kosova Filmi është institucioni më i suksesshëm kulturor në Kosovë, sepse është prezantuar edhe në të kaluar, po edhe në dy vjetë fundit, më shumë se çdo institucion tjetër kulturës në arenën ndërkombëtare.
Duke folur rreth buxhetit të këtij viti për kinematografinë kosovare, Gani Mehmetaj thotë se ai nuk i plotëson as për sa afërmi nevojat e artit filmik.
Si pas asaj që komunikua, 300.000 euro, më duke të dikon buxheti i tërësishëm për kinematografi, që unë mendoj se është i vogël, nuk mi afton as për një film artistik, bile na me këtë buxhet nuk mundojmë asgjë, do atë as një projekt filmik nuk mund bëhet, mund të copëzot në disa projektet vogla, po prap nuk mi aftojnë, do atë mund bëhet ndo një film me trajët mesem, mund bëhet ose ndo një film dokumentar, por nuk mund bëhet film artistik me trajët gjatë, ose si dimas spektaklet që ne duhet fillojmë të bëjmë, sepse është një disa faza, disa periudha kohore që duhet trajtohen me seriozitet dhe me një buxhet shumë më të madh sa që kemi ne realisht.
Sipas Gani Mehmetajt, buxheti i filmit kosovar duhet të rishikohet dhe si i tillë të plotësohet me mjetet të tjera shtesë.
Dikon rreth 1 milion euro duhet të jetë buxheti për kinematografi, në që të bëjmë diçka ose të përpiqemi të bëjmë diçka. E këtë gjë qeveria e Kosovës mund ta bëjë. Unë besoj se me rebalancin e buxhetit, po edhe me një buxhet që ata duhet ta kenë qeveria shtesë dikon ose rezervë, duhet jepet kulturës, është domosdoshme. Sepse nëse bëjmë krahasim në ndër rajon, çdo shtet i rajonit ndon dikon 10 pesh më shumë se sa ndon buxheti i Kosovës, edhe çdo shtet në rajon ka spaku 3-4 filma artistik që i zgjiron, ndërsa ne nuk mund ta bëjmë në 3 vjet një film artistik që nuk është në rregull.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Njohja e pavarësisë së Kosovës ishte gjë më e mirë për Ballkanin e Trazuar, tha presidenti George Bush. Zvicra sot zyrtarisht pritet të hapë ambasadën e saj në Prishtinë. Presidenti amerikan mbështet antarësimin e Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë në NATO. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.